Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Staro was so gut ist, dass wir jetzt gegen
das Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan svima koji ste sada pored radioaparata ili brojnih drugih uređaja. Na kraju krajeva koji danas omogućavaju prijem radio programa. U novinarenju govorimo praktično evo, svaki dan o Ukrajini. Mogli bismo i danas zaista svaki dan. Dešava se nešto novo, ali bila bi to greška u nekom smislu zato što zaista evo i naša zemlja se našla u svetskim medijima proteklih dana. Konkretno najviše u ponedeljak i juče. Povod su naravno izbori u Srbiji. Kako stranci vide rezultate ovih izbora, to će biti tema današnjeg novinarenja. Naravno u regionalnoj štampi posebno se pisalo o rezultatima naših izbora, u svetskoj takođe pomalo. Politički analitičari, novinari uglavnom konstatuju da ovako ubedljiva pobjeda SNS znači veliku odgovornost za tu stranku, da je stranka generalno za reforme, ali da će se videti koliko će se sve to ostvariti. Tako da evo, danas ćemo mi čuti jednog analitičara iz Slovenije koji će nam preneti kako u toj zemlji, šta pišu novine o tome šta se događa u Srbiji i koji će nam dati svoj ugao iz stručne perspektive, jeli, koji izazovi su sada pred vladom koji će voditi Srpska napredna stranka i pred samim Aleksandrom Vučićem. Naš sagovornik u novinarenju ovoga jutra, Zijed Bećirević i Fimes Institut iz Ljubljane. Zijede, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Da. Da počnemo od onoga što je meni najzanimljivije u vašoj analizi koju sam pročito na sajtu Efimesa, a to je da u Srbiji bi možda mogo da se da dobro se primi, da tako kažemo, nemački model vladanja, kancelarski model.
Srbija je probala sa raznim eksperimentima. Naravno, to nije bilo ustavno i u skladu sa pozitivnim propisima koji regulišu tu materiju. Vi ste imali predsjednika Tadića koji je na neki način uveo predsjednički ili možda bolje rečeno polupredsjednički sistem, a sada imamo situaciju u stvari koja je proizašla iz jednog konteksta. Jednostavno imamo jednu najjaču stranku, znači stranku koja je dobila polovinu povjerenja biračkog tijela, a u proporcionalnom sistemu, što predstavlja zaista jedan fenomen. I imamo jednog ključnog čovjeka koji o svemu odlučuje, koji na neki način ima ulogu kancelara i koji sam može i formirati vladu, a i sam, iako to su u okviru u Srbiji radi Narodna skupština, potvrđuje vladu i ministre, može faktički sam izabrati te ministre i on u stvari je nametnuo da je u stvari izvršna vlast jača od zakonodavne vlasti, što je samim time i karakteristika kancelarskih sistema, odnosno kancelarske demokratije. Međutim, ja se iskreno nadam da Srpska napredna stranka i njen lider da će uvažiti greške koje je napravio Viktor Orban, koji ima apsolutno skoro dvotrećinsku većinu u mađarskom parlamentu, i greške koje je napravio Nikola Gruevski u Makedoniji, koji isto na neki način sam gospodari i vodi tu državu, tako da kombinacijom iskustava, znači takve vrste vladavine gdje jedan pojedinac ima ključnu ulogu, treba Srbe izvući zaključke da sama ne pravi greške. Ja mislim da je dosadašnji lider napravio neki grešak zbog koji se i sam javno kaje iz prošlosti, tako da očekujem da će za Srbiju biti dobro da jedna stranka odlučuje, barem sada u početnoj fazi, jer kasnije kada su stranke i pojedinci duže vremena na vlasti, onda obično to ne bude tako pozitivno kao što je to prvih godina mandata, i da jednostavno Srbija dođe u situaciju da jednostavno kaže mi smo preuzeli odgovornost i idemo naprijed u promjene, i to sada ima priliku da uradi Srpska napredna stranka, i naravno na toj stranci da odluči da li će nekoga uzeti za koalicijnog partnera. Ja mislim da ni u kom slučaju ne bi trebalo uzeti ni Novu demokratsku stranku, ni Staru demokratsku stranku, jer oni simboliziraju uglavnom većina tih pojedinaca koji su to vodili barem za vrijeme Borisa Tadića. Ono što je najnegativnije za Srbiju i zbog čega je Srbija dobrim dijelom zbog njihove vladavine došla u situaciju u kojoj se nalazi.
Zanimljivo, ono što ste rekli za Viktora Orbana, čak postoji termin za to, orbanizacija, pošto njegova stranka imala dvotrećinsku većinu u Mađarskoj. Recite nam još nešto o tom kancelarskom modelu. Dakle, da li je to nešto što je fluidno i što se primenjuje samo u praksi, ili je to nešto što praktično može da postoji duže vreme i pod različitim strankama?
Pa, vi dobro znate da u Srbiji, pogotovo još kada je bio DOS, u stvari i sada imate koalicije, sve te većina tih stranaka koje je izašla na izbore je izašla u nekoj vrsti koalicije, tako da imate neke minorne stranke koje recimo ne bi im sad htio imenovati, koje vjerojatno ne bi osvojile par hiljada glasova, jednostavno zbog takvog sistema proporcionalnog i konsenzualne demokratije, u stvari one bi mogle ucjenjivati ili blokirati donošenje nekih značajnih zakona. Srbija, a i druge države regije, jednostavno trebaju da naprave prodor. Ukoliko to uspije vladi Aleksandra Vučića, Srpskoj naprednoj stranci, to će biti dobro i za sam region. Međutim, upravo svi naglašavaju tu odgovornost i izazov pred kojima će se naći nova vlada, to neće biti jednostavno napraviti, prije svega zbog nasljeđa koje je vrlo teško, vrlo naslijeđeno. Vi imate recimo pravosudni sistem u Srbiji koji apsolutno je pod kontrolom kadrova Demokratske stranke. Imate privatizacije koje su vršene na način na koji su vršene, recimo još uvijek jednostavno nisu istraženi pet glavnih privatizacija, ako se to smatra kao da je zaključen slučaj, od Sartida, Jugoremedije, ATP Vojvodine, Moptela, C Marketa, a pogotovo je tu značaj samog Moptela, jer se jednostavno radi od 1,513 milijardi, u stvari i radi se o nestanku negdje oko 200 miliona eura, odnosno tu je ta razlika koja je nakazana na račun Narodne banke Srbije, izgubila se u vrijednosti od 200, i u stvari u taj projekat su uključeni i pojedinci iz Austrije, iz Srbije, iz demokratske vlasti, odnosno bolje da budem precizniji, Tadićevih saradnika. Jednostavno Srbija se mora soočiti sa time, jer ukoliko se ne razriješe te ključne privatizacije, što je zahtjev iz rezolucije Evropskog parlamenta iz 2012. godine, jednostavno teško će se moći napraviti presek sa dosadašnjom praksom. Jednostavno ćemo imati Aleksandra Vučića kao kormilara, kao premijera, a drugi bi vladali Srbijom zato što su zauzeli već pozicije u posljednjih od 2000. godine do danas, i to će biti veliki problem s kojim će se suočiti vlada, jer jednostavno mi smo imali, ja ovdje i u Sloveniji, da se nepogrešno razumeo, da kritiziramo samo postojeću vladu. Mi smo u Sloveniji imali na neki način legende slovenske politike za koje su ljudi smatrali, građani, da jednostavno bez njih Slovenija ne može funkcionisati. Međutim, na kraju se pokazalo da je većina od njih vrlo štetno djelovala za Sloveniju, i sada kada se vode istrage protiv organiziranog kriminala i korupcije, ti ljudi su u stvari nosioci bili tog kriminala, čak i mnogobrojni koji su se smatrali glavnim osamosvojiteljima države su u sudskim procesima, neki su osuđeni prvostepeno, neki drugostepeno, danas je u stvari u Sloveniji se i čeka drugostepena presuda bivšem premijeru Janezu Janši u vezi navodne korupcije, u vezi slučaja Patria. Tako da jednostavno, ukoliko se ne postavi sistem na zdrave noge, jednostavno neće moći funkcionisati, bez obzira o kojoj se to državi rade, i mislim da građani moraju i dalje biti oni koji nadziru svaku vladu, svaki parlament, i tu je vrlo bitno civilno društvo, iz razloga što jednostavno u Srbiji više neće biti neke jake opozicije, barem u narednom, u ovom mandatu koji predstoji novoizabranim vlastima, i civilno društvo mora odigrati tu značajnu ulogu, naravno konstruktivnu, ne samo da kritizira, nego da jednostavno sa snagom svojih ideja, akcija, aktivnosti omogući da se stvara jedan zdrav ambijent, jedan pobjednički ambijent, odnosno ambijent koji će omogućiti da Srbija ide bolje. Koliko Srbija bude išla bolje, ove sve države su u regiji međusobno povezane, tako da jednostavno to će se osjetiti i u drugim državama, i zbog toga je važno da ovaj mandat vlade koja će nastupiti bude dobar, da, ili odličan.
Nadajmo se. E sad evo još dva pitanja u jednom. Kancelarski model podrazumeva i daleko manje mešanje predsjednika države u svakodnevni politički život, nešto što je manje više već počelo od kada je Nikolić preuzeo tu funkciju. I jedna konstatacija, evo, recite koliko se slažete, profesor Florian Biber sa Univerziteta u Gracu kaže da kada god je na vlasti jedna partija, pa još u toj partiji na vlasti jedan čovek, to uvek ima loše posledice, čak i kada su namere najbolje.
Pa sve zavisi kakav je taj čovjek i kakve su namjere, odnosno kakvi su rezultati. Ali isto tako, na takav način možemo govoriti o svakoj pojavi, o svakom pojedincu, dobre i loše strane. Međutim, ako uzmemo u obzir da smo imali od 2000. godine koalicije, vladajuće koalicije koje su imale po 20-ak i nekoliko stranaka, jedan bivši premijer je rekao da jednostavno on ne može znati, ne može da nabroji sve stranke koje su u vladnoj koaliciji, da jednostavno da Srbija je došla u situaciju, što bi rekli možda u narodnom govoru, dotirala cara do duvara, jednostavno mora se suočiti sama sa sobom, problema odlaganja, rješavanja problema više nema, jednostavno nije moguće i upravo pobjeda jedne stranke, takva snaga jedne stranke može omogućiti prodor, naravno ako se to sve posreći i ako budu izabrana dobra ekipa, da ima dobre namjere, što ja za sada ne sumnjam, jer mislim da jednostavno treba dati priliku i ovoj političkoj opciji, kao što treba dati priliku svakoj opciji koja pobjedi na izborima i dati izvestan period da vidimo šta će uraditi. Naravno, ako ne urade, to će biti njihov politički rizik i to će birači kazniti na narednim redovnim ili vanrednim izborima. Međutim, neke stranke u Srbiji su već predlagale uvođenje kancelarskog sistema i davanje takve jake pozicije jednom pojedincu, i to su neke stranke čiji su predsjednici i bivši premijeri, i vjerojatno iz tog iskustva te konsenzualne demokracije su povukli ta iskustva da jednostavno jedan čovjek mora odlučivati, jer inače ukoliko odlučuje da desetak i nešto stranaka, tu nema odluka, to je u stvari samo rasprava, debata, i to ne vodi ničemu dobrom. Ne samo da je to stagnacija, nego to je jednostavno nazadovanje, i to je najbolji primjer da to je Srbija, pogotovo od dolaska na vlast predsjednika Tadića.
Zijede, evo samo 30 sekundi, smanjenje uloge predsjednika u političkom životu?
Mislim da treba odat priznanje predsjedniku Nikoliću, jer je sve ovlasti, odnosno ovlaštenja, sve ustavne okvire, iako ga na to nijedan zakonski propis ni ustav nije obavezivao, pogotovo kada se radi u pitanju povlačenja sa mjesta predsjednika Srpske napredne stranke, i mislim da što se tiče predsjednika, njegovo mjesto je tamo i može imati vrlo konstruktivnu ulogu. I sada, iako se radi o njegovim ideološkim istomišljenicima, predsjednik mora biti korektiv svakoj vladi i upozoravati sa jedne predsjedničke distance u kom smjeru ide ta vlada i pogotovo u kom smjeru ide država. Ja mislim da će tu ulogu predsjednika Nikolić obaviti na zadovoljstvo građana Srbije.
Mi se nadamo također. Zijede, hvala. Naš sagovornik ovoga jutra u novinarenju iz instituta IFIMES u Ljubljani, Zijed Bećirović.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
7 minuta je do 10 sati, evo videli smo kako delujemo iz strane perspektive, a sada vreme za našu štampu i za Aleksandru Mladenović, našu urednicu večernjeg dnevnika. Aleksandra, zdravo.
Zdravo, zdravo Nenade, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Novosti za početak,
pa sad mislim da je potpuno sve jedno, dakle ću da krenem, pošto su naslovne strane uglavnom iste,
znači
hapšenje Šarića, pa sad samo imamo različite verzije gde je uhapšen, kako je uhapšen, i tako svako valjda ima neki svoj izvor, pa sad vreme će pokazati koji je tačan. U novosti, naravno, naslovna strana, Šarić pao u Venecueli, uspešno se krije u 4 države Južne Amerike, nikako da nam otkriju koje su to 4 države. I kaže, na saslušanju se žalio da su ga prodali neki predstavnici bivše i sadašnje vlasti. U stvari, interesantno je to hapšenje Šarića, to je veliki uspeh, naravno. To ja mislim da ljude mnogo više interesuje ne Šarićevo švercovanje kokaina, koliko ko je tu s kim sarađivao. Ne znam da li ćemo to saznati, i to će vreme pokazati. Na naslovnoj strani još i veliki preokret, što se posle izbora koji se dogodio, Koštunica daje ostavku, da. To će tek da se raspravlja na predsjedništvu stranke.
Neće biti isto svakako.
Ne, mnogo promjena se dogodilo. I Putin, kad je moglo Kosovo, sada može i Krim, znači ta promjena
Ta analogija.
Stava, ta analogija, da. Menjaju se stvari, fantastično, interesantno je stvarno pratiti sve to. I u novostima na drugoj strani priča o tome koji resori su rezervisani, a koji će se tek razdeliti. I sad imamo ovde Dačić, možda ministar odbrane.
Da, to svi nagađaju sad.
Tadić bi prosvetu, zdravstvo i kulturu. E sad, otkud Tadić u priči? To je ovaj sad novi detalj, a Mađari hoće državni sekretar.
Isto piše Blic, tako da...
Da, ovde se izvori izgleda poklapaju, jeste. Vidjet ćemo, to će sad isto biti interesantno nagađanje ko će s kim i ko će koji resor dobiti, ali u svakom slučaju mnogo se mi svi nerviramo i oko izbora i oko glasanja i oko podela i ko je
ali
za koga...
Ali neki ljudi su se baš iznervirali.
A neki ljudi su se baš iznervirali, ali besmisao tog nerviranja u tome što ću ja sad sa tobom da se posvađam jer si ti za jednu stranku, ja sam za drugu, a te dve stranke na kraju završe zajedno u vladi, a desi se da je rođaka...
A jedan čovjek završi mrtav.
Završi mrtav rođaka, ubio u svađi oko izbora. Ne znamo ko se... oko koje stranke svađa, ko je bio za koju stranku, ali stvarno bi bilo još apsurdnije ako je jedan bio za Tadića, a drugi za SNS, a oni zajedno naprave
znamo
vladu.
Znamo da su popili dosta.
Popili da. Su dosta, jeste. Pozvao je policiju u stanju teškog pijanstva i prijavio da je Ašovom ubio rođaka Milena. Potpuni apsurd, još apsurdnije ako znamo da na kraju politika je takva, koliko god da neko deluje da je protivnik, na kraju pravi vladu zajedno, znači treba ipak sačuvati hladnu glavu. Taj članak o ubistvu rođaka je u Blicu. Blic isto na naslovnoj strani. Šarić govorio prvo o tajkunima i o političarima. Eto, kaže,
ne znamo šta.
Nije bitno koliko je to na drogi, nego koji političar, isto Koštunica da se povlači iz politike, i Rakić ili Stefanović na čelu policije. Rakić je demokratska stranka, sada se Tadićem.
Zanimljivo je to oko Šarića, dakle koliko god su ljude fascinirale osobe kao što je Legija, kao što je Karadžić i tako dalje, za Šarića nije postojao taj kult, taj ogroman interes u javnosti.
Ne, čak se on u javnosti nije ni pojavljivao do onih pet tona kokaina. On čovjek ima 44-45 godina, znači time se bavi sigurno od najranije mladosti i bio je aktivan i u ono vreme kada je bila Sablja i kada su hapšeni povodom ubistva Đinđića raznorazni i mafijaši i šverceri droge, njega nigde nije bilo. On je izgleda to radio na neki vrlo profesionalan način, ali eto, dolijao je i neka je i svaka čast na tome što su uspeli konačno da ga uhapse. Politika, naravno, da se ne ponavljamo, naslovna strana, opet politička pozadina
Šarić
klana
i Putin,
Šarić.
To je kombinacija.
da, Šarić i Putin. I evo, na naslovnoj strani politike nešto što nema veze ni s jednim sa drugim. Miljko Ristić, prepoloviti broj studenata medicine. Direktor Kliničkog centra Srbije traži procenu koliko je doktora potrebno Srbiji. Trenutno je 2745 nezaposlenih lekara. Da li su oni stvarno...
Ali to su sve zdravstvene stanice negde
jeste,
daleko.
Jeste, ali onda pomislite da mnogo malih mesta nema lekara,
pa
niko neće da radi, a oni su na biro.
Ali u Beogradu ima viškova, to je sigurno.
I u Beogradu i verovatno u velikim centrima u Srbiji ima viškova, a mala mesta kubore sa lekarima, nekad je to bilo, dobiješ raspodelu
i... E sad,
i
nije da tim lekarima teško da nađu posao, ali uglavnom je to posao u inostranstvu.
To je sad ona druga priča, kako smo mi po odlivu mozgova u vrhu evropske liste, to je da druga tema. I politika, evo, interesantan članak, da iznošenje suđenje u Hagovo, međusobna tužba o genocidu. Zagreb tvrdi Oluja bila neophodna jer Srbi nisu hteli mir. I tako, idemo od apsurda do apsurda.
To je njihova linija još iz onih dana.
Ja sad nemam vremena, imam samo još jedno, evo, detalj koji nema veze ni sa čim od ovoga. Nesvakidašnje mladić u 20 jaja dobio 40 velikih žumaraca.
Ne
da
razumem.
Se raspitamo gde.
Razbio
je 20 jaja i dobio u svakom jajetu po dva žumanca. Domaćice koje prave one torte sa mnogo žumanaca,
zbunjali
a manje
se,
belanaca. Da. Ili prvo bi se zbunjali da obradovali, jer bi imale dovoljno materijala za tortu za duplo manje para. Eto, toliko.
Aleksandra, hvala. Minuta do 10 sati. Mi smo završili još jedno novinarenje. S vama smo ponovo sutra u 9.40.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Starwas so gut ist, dass wir jetzt
hier gut Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.